så jeg denne her flotte flyeren med program for Houston, og så 12. november, skriftestolen 2, et liv i tilgivelse og forsoning. Så var det litt sånn at hovedet mitt omtrent forventet å lese Nelson Mandela der, men så står det Leif Harbo, og det er meg. Så dette må jeg ta ned litt grann med en litt kjempt. Jeg liker godt film. Denzel Washington, han er en høydere for meg. Så er det noe som jeg kaller for filmsitater. Hvis du kan oppsummere en karakter med en setning, da har du et bra filmsitat. Man on Fire, det er en tøff film. Denzel Washington, han er livvakt for en 9 år gammel jente. Hun blir kidnappet ifra han, og det viser seg jo at de har vekt en sovende bjørn. Og Denzel sier, forgiveness is between them and God, I just arrange the meeting. Jeg vil snakke litt om mellommenneskelige tilgivelse i de litt mer krevende tilfellene, og litt om forsoning. Forsoning, det er når noe så er brutt blir ført i sammen igjen, men det er dessverre av og til vanskelig, og kanskje ikke alltid et mål. 2-3 timer ville vært passelig for en kort innføring i dette temaet her. Jeg har virkelig strevd med å koke dette her ned, så det du får her, det er drypp. Jeg skulle likt å ha sagt mer om alt, og det vil være hål og mangler i det jeg sier. Mitt mål er å gi deg nytt eller utvide syn for ting, utfordre deg og gi deg lyst til å prosessere videre på temaet. Du må ikke glemme alt det du kan om tilgivelse fra før. Det er dette her som er supplementet. Og så må jeg presisere at jeg ikke snakker imot å prøve ting for retten, og slett ikke imot politiarbeid og anmeldelser. Men så kan jeg si at etter 12 år som jurymedlem og meddommer i lagmannsretten, så har jeg sett voldsomt få vinnere i rettssalen. Og tilgi, det er viktig, ikke bare for å være i henhold til noe som er befalt oss, men tilgivelse, det er viktig for deg. Livet, det skjer alle, og alt som ble ugreit, det kan gi deg sår og skade. Men det du ikke klarer tilgi, det vil ha ødeleggende virkning på deg. Frykt, redsel, selvmedlidenhet, bitterhet, sinne, hevnlyst, som blir værende i oss, det vil slå rød i oss og være en del av oss. Jeg hadde en hund. Den hunden, den var min beste venn. Utrolig lojale. Egentlig voldsomt lydige, men kanskje en kan si at hundens potensiale overgikk eierens dedikasjon og kompetanse. Hunden ville beskytte meg. Voldsomt. Så kan du tenke deg oss to i lag, hjemme i fjoset med store dyr, og oss to i verkstad med lyd og flamme og gnistregn. Kanskje fortjente hunden å bli trent, men jeg sette den i garen sin. Men hunden så hvor jeg gikk, og hun hadde 2 øyre. Hunden ble stresset, og i det presset så begynte han etter hvert å jakte sin egen hale. Rundt og rundt. Og så ble det snart sånn at alt som kom brått, støyende, og alt som kanskje var uforståelig, hver gang det var sterke lyder, og hunden ble usikker, så var hun i gang. Det skulle mindre og mindre til å trigge denne modusen. Og av og til så klarte hun faktisk få has på halen sin, og kjørte seg selv skikkelig ned i kne. Det var jo bare trist. Sånn blir vi når vi ikke klarer å rydde unna gammelt vas. Da får vi fort en modus som popper opp i oss hver gang trykket øker litt. Og etter hvert så folk blir eldre, så blir det fort færre og færre nyanser i reaksjonsmønstret vårt. Gammel redsel og frykt kan være til arroganse. Det blir klørende ute, kritikk og angrep på alt. Eller du kan være så kua og mindreverdige at du hyller ting som ikke er bra. Du er totalt ukritiske og dermed sårbare. Eller vi trekker oss unna og kjenner frykt bare ut ifra en opplevelse av en stemning i rommet. eller kanskje bare litt for mye stemning i rommet. Og mange har med seg tunge ting fra hjem eller oppvekst, og mange har levd i noe så de kanskje først etterpå innser at de var ute av kurs. Og hva gjorde det med meg? Dette er ikke det mest ekstreme eksempelet, men det er vondt nok. Jeg bevitnet en situasjon en gang for mange år siden, der en far hadde sjansen til å hylle sønnen sin. Han hadde all grunn til å være stolt og sette seg selv litt i stolt av sønnen sin og sette seg selv i skyggen et øyeblikk og la gutten få skine. Men det var han ikke en størrelse nok til. Det ble bare syre og oppgulp, kritikk og nedladenhet. Jeg fikk så vondt, og jeg måtte invitere denne gutten på et glas med saft eller hva nå bar han. Så sa jeg, det jeg sier nå, det kan du sitere meg på. Du kan vri litt på det og bruke det i argumentasjon hjemme for å kjempe en kamp. Og da vil du få meg hata. Den risikoen jeg er villig til å ta, får heller hata enn feige. Dette sier jeg for deg. Ta det jeg skal si til deg, men kanskje du skal la være å bruke det, og kanskje dette kan bli i mellom oss. Når jeg hørte hvordan far din snakket om deg og til deg, så ble jeg fryktelig lei meg. Og jeg tror jeg kan forstå bittelitt av hvordan du har det hjemme. Dessverre så kan jeg ikke ta deg ut av det, og jeg tror dessverre ikke at det er noe mer fornuftig å si enn at du må stå gjennom det. Men så vil jeg si, du er ikke fortjent, far din. Det han sier om deg, må du ikke tro at det er sant, og så må du passe deg så du ikke blir harde og bitter. Bestem deg for at det stopper her. Bestem deg for at du ikke skal være like selv. Bestem deg for å bli bedre. Og så er du velkommen innom her, og så skal jeg skrøyte av deg. Det kan være utrolig krevende å ikke være fanget i vondt og vanskelig. Noen som forkynner og underviser sin forståelse av hva tilgivelse er, gjør det i mine øyne for smalt. Mange går kanskje litt for langt i å sammenligne med hvordan Jesus er tilgitt all synd på korset. De snakker kanskje ut ifra noen ting Jesus sa. Et ideal som blir holdt fram, et halvt bibelvers eller tre, og snakker litt som om dette dekker inn en helhet. Men så har de kanskje såpass livserfaring at de innser at det likevel ikke gjør det. Og så kommer der en rulletekst til slutt med forbehold. Tilgivelse er likevel ikke alltid og krever ikke alltid og inkluderer ikke alltid. Med halve bibelvers og ut av kontekst så kan vi argumentere for mye. Favoritteksempelet mitt er et bibelsitat som har blitt et dogme i ekteskapsundervisning. Og hver gang vi er en plass der dette blir framholdt, så har jeg egentlig størst underholdning av å skjegle litt på min konfliktskye kone. Hun spenner sikkerhetsbeltet og gjør seg klar for krasjlanding. Og det er faktisk helt sant. Jeg får litt lyst til å rekke opp hånden og krasje det møtet. Dogme, det er hentet ifra Salomos ordspråker. Det er gjentoket i det Nye Testamentet. Og det går. La ikke solen gå ned over deres vrede. Sukkersøtt og idyllisk, ordne opp i alt før du legger deg. Men Salomos ordspråk, det er parvers, det er to setninger i lag. For eksempel først konkret og så et bilde, først alvor og så skjemt, først noe som er rett frem og så en kontrast, og så videre. Og jeg har voldsomt lyst til å stille spørsmålet mitt. Du kunne ikke tenkt deg å lese hele det bibelverset. For det bibelverset, det går. Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Først nok så konkret, så opphødd i en filosofisk betraktning. Det er greit å kjenne på sinne, men ikke bli drogen inn i et mørke. Som ektepar så er det fint å ha ting uttalt. Men når jeg kjenner at det koker, så er det kanskje akkurat en natt, søvn eller tre jeg trenger. For var det egentlig så viktig? Var det egentlig bare i meg det kokte? Kanskje var det noe jeg må ta tak i selv? Noe i min fortid som trigger en reaksjon? Og så kunne jeg talt om sinne. Men jeg har hatt min dose med klatt i livet. Det skal jeg ikke trøtte dere med nå, men dette er nok så klassisk. Når jeg treffer den naive, glade kristne, og vi snakker om livet, og hvis jeg forteller min historie, da, min traume, faktisk, da blir responsen cirka sånn som dette. Og så trist å høre, men hvordan går det med deg nå? Har du møtt disse folk etterpå? Har dere fått snakket ut? Har du tilgitt? Har du forsont? Og det har faktisk ofte opplevdes som et slags angrep. Jeg har hørt det som en mistanke. Dette er for meg, Leif. Dette har du ikke tilgitt, og nå skal jeg dra deg gjennom det. Og så har det da tidligere blitt stein til burden. Og så er det litt sånn, hvordan kom jeg her? For hva gjorde at du hørte det sånn? For dette var ikke historien om min bitterhet. Dette var fortellingen om hvem jeg er blitt. Og hvis jeg ikke hadde klart å gi slipp på den bitterheten, så hadde jo jeg sagt, forgiveness is between them and God. Men jeg har mange ganger følt meg litt sånn svarskyldig, blitt gående med litt uro. Forventer Gud mer av meg? Er det rett å snakke sånn om forsoning til en svag eller fornærmet part? Og hva tenker man om forsoning der det ikke fantes et utgangspunkt å vende tilbake til, der det kun er svik? Det er flere problemstillinger rundt tilgivelse. En annen er, hvordan kan vi tilgi uten å gå på kompromiss med det vi tenker anser som rett og galt? Gresk og hebraisk er to vanvittig mye større språk enn vårt norsk. I Bibelens grunntekst er det i alle fall 6 ulike ord som ender opp i denne ene norske eksersisen, tilgivelse. Og så tror jeg at litt av vårt problem med tilgivelse er at vi assosierer det for sterkt med godhet og med barmhjertighet. Godhet og barmhjertighet er mer universelt. Jeg kan utøve godhet mot Hitler og mot mor Teresa på akkurat samme måten. Men kanskje er det mer relasjons- og situasjonsbetinget hvordan vi skal tilgi. Et hint når du leser Bibelen. Når det er snakk om hvor langt vi skal strekke oss for å tilgi andre eller gi opp skyld, er det sjeldent noe tvil om at det faktisk er skyld. Erkjennelse er på plass. Det er lenger i mellom klare læresetninger der det ikke finnes erkjennelse, men så har vi mye levd liv i boka. Når det er snakk om godhet, snakker Bibelen om de neste, om hvem som helst, snakker om fiender og folk som hater oss. Gjengjeld vondt med godt. Men legg merke til at Bibelen i voldsomt mange vers om tilgivelse bruker ordet bror. Bibelen oppfordrer voldsomt sterkt til å holde orden i nære relasjoner, for når orden ikke opprettholdes, da forandrer relasjonen seg. Jesus sier til disiplene sine, «Dere har hørt det blir sagt av meg, og nå kommer min forståelse av det Jesus egentlig sa.» «Ja vel, Kara, disse ryktene de er massive. De har dere også hørt i hele sin utstrekning. Vi skal ikke gå ut på gatene og ta opp kampen mot det ryktet, men hvor har jeg dere hen? Jeg trenger høre hva dere tenker. Vi har et forbund, vi er en enhet. Er det noe som skurrer her, så tar jeg med det nå. Hvem sier dere at jeg er? Jeg hørte en amerikansk psykiater snakke om tilgivelse som konsept, men om menneskelig sett. Steven Marmar heter han, og han snakker om 3 typer tilgivelse. Og så var det når jeg hørte det at det virkelig gikk opp for meg hvor ulikt tilgivelse kan være. Og jeg tror det er akkurat dette Bibelen snakker om. Først superkort og ufullstendig med min vinkling, det Steven Marmar sier, og så en liten tur, et par historier ifra Bibelen. Ordet han brukte på sine 3 måter å tilgi på, lar seg ikke slående og lett oversette til norsk, og jeg kommer tilbake til dem, men exoneration, forbearance og release. Exoneration. Hvis du slår opp der på Google, så påstår det Google at det er å bli frikjent. Det er feil. Det er et rettsbegrep. Det er å frafalle siktelsen. Noen eksempel på det. Hvis en unge gjør noe mot deg, så han ikke hadde grunnlag til å forstå. Når jeg ser at det som skjedde, det var et rent uheld, og det ikke var noen vonde intensjoner. Eller hvis det skjer noe, det var ikke greit, men vedkommende gir en uforbeholden unnskyldning og tar ansvar. Selv om alt dette kan ha vært vondt, så klarer en slippe tak i det, og en klarer å gå tilbake til start. Tillit er ikke skada, blanke ark og full forsoning. Det er utrolig hvordan hendelser kan slippe taket når det er at ting ble rett. Men dessverre, livet er jo ikke alltid sånn. Forbearance, eller overbærelse. Mange ganger så skal vi bide i oss både litt og mye. Mange ganger skal vi se på oss selv som en voksne, tåle litt mer. Father, forgive them, for they know not what they do. I dette landskapet så kan vi som kristne ha nåden vi har møtt på korset i bakhovet. Kanskje kan vi bringe litt av den nåden videre ut i verden i overbærenhet. Noen ganger så får vi ikke en fullgod unnskyldning. Noen ganger blir skyld kastet over på oss. Og kanskje skal vi da gå en runde og femme oss selv. Kanskje gjorde jeg noe som trigger dette. Kanskje ser vi at litt stolthet hindrer den andre i å komme. Kanskje klarer vi å heve oss over det en gang til. Kanskje hadde jeg nasen litt høyt i været. Mange opplever at mye går på helt problemfritt i relasjoner, helt til det er penger på bordet. Kanskje skal vi bare gi slipp på de pengene. Kanskje skal vi av og til tåle og ikke få unnskyldning om vi hadde fortjent. Kanskje skal vi bære over med, men trø litt forsiktig. Ikke rode oss bort i det samme igjen. Ikke utsette oss for den samme situasjonen. Sette grenser. Situasjoner i mellom mennesker pleier går på repeat. Og kanskje kan vi neste gang være litt smarte og i forkant. Holde hovet litt kaldt og klare synligere på en god måte hvordan den andre trør over. Og kanskje kan tid og tålmodighet vise at den andre endrer seg. Kanskje kan det bli gradvis full tillit igjen. I overbærelsen så har vi håpet. Håpet om en bedring, håpet om en endring, håpet om at noe nytt skal skje. Håpet om en kanskje gradvis forsoning. Og så er vi villige til å ta vår del av ansvaret for at det kan skje, og kanskje mer. Og en viktig ting for å klare det er jo å gi slipp på de negative følelsene. Ting kan være bittert, men ikke bli i bitterheten. Ikke bli bitter. Mange får kjørt seg hardest på overbærelsen som barn og ungdom. Vi er små og blir sett på som ubetydelige, blir oversett eller kanskje slett ikke sett. Og små og alene har vi ikke andre valg enn å bli og håpe. Og så har vi den siste, release, å gi slipp på, eller kanskje å forlate. Noen ganger så er sviket så stort, handlingen er så bevisste og onde, anger eller unnskyldning så fjernt at det ikke er noe mer å arbeide med. Noen ganger så har vi prøvd for lenge, noen ganger vipper det et punkt der det blir farligt, fysisk eller sjelelikt. For mye på akkord med det jeg tror på, det en ser som rett og galt. Jeg må vekk, jeg kan ikke være her, jeg kan ikke være en del av dette. Det kan være ekteskap og nære relasjoner som går ifra vondt til enda verre. Det kan være forretningsmessige forbindelser eller arbeidsfellesskap. Du kan bli forsøkt drogen inn i løgn, bedrag og mørke. Og så nå håper jeg at du forstår at dette verken er alternativ 1, 2 eller 3. Men kanskje dette er alternativet der når det har blitt benyttet rett, så innser vi etterpå at vi kanskje skulle ha benyttet det tidligere. Og så tror jeg da at det kan være en dyd å gå stilt. Det som er her, det er at du også gir slipp på håpet. Hvis vi tåler sterke metaforer, Håpet dør. Og da blir det liksom opp til Gud om det som er dødt skal vekkes til liv igjen. Håpet som dør, det er dessverre av og til enklere å forholde seg til død enn å forholde seg til et urealistisk og stadig sviktende håp. Og dette med å la håp dø, forholde seg til noe som dødt, det stenger ikke nødvendigvis for en eller annen relasjon, og slett ikke for godhet og barmhjertighet. Jeg kunne droge mange eksempler og mange grader, men nå har jeg lyst til å gå til et ytterpunkt i litt harde ord. Og dette er ikke til deg som er unge. Og så må jeg nå bare presisere at jeg ikke bærer anklager mot min far. Jeg må også si at jeg kunne brukt møter som eksempel, men i dag er det jo farsdag. Mange har opplevelser med sin jordiske far, en plass på skalaen ifra misbruk til tyranni. Ja, mange har en far som selv om han levde var totalt fraværende og uinteresserte. Og det er mange av oss som bærer enorme, sjelelige tomrom, så jeg tror at du skulle søkt din himmelske far for å være heilig. Kanskje er det rett for mange å forholde seg til far som om han i hermetegn er død. Hvor lenge skal jeg gå og håpe på bekreftelse, erkjennelse, omvendelse eller gjenopprettelse av noe som aldri var? Er det et punkt der vi blir voksne og vokser forbi våre fedre? Er det et punkt der det bare blir ødeleggende å gå og håpe på at det gamle hunder skal gjøy? Er det et punkt der vi skal la far være gamle og bare jakte på gode øyeblikk heretter, men ikke lenger hige etter bekreftelse? To fortellinger fra Bibelen og mine skråblikk inn i deg. David. Han gjorde rakettkarriere, knuste Goliat, vart helt, fortsatte som hærfører, hadde suksess. Men så var det et viktig vendepunkt i fortellingen. Damene i byen sang «Saul slo tusener, men David slo 10.000». Kong Saul er altfor stolt til å tåle det. Narsissist, vil vi kanskje sagt i dag. Psykopat for 10-20 år siden. Saul, han er møye. Og Saul kastet spyd til David. Frem til det punktet hadde David tålt møye fra en syk mann. Men han hadde vært i overbærelsen en stund, litt på vakt, og David så det spydet komme. Mange må forholde seg til en og annen kong Saul-type, kanskje særlig som 10-12-åringer. Kong Saul finnes i kristne miljø. Kong Saul har kanskje litt naive, godtruende foreldre, fraværende far. Kong Saul sier akkurat det situasjonen krever. Har funnet ut at han kan sette opp spillet sånn han vil, og er vant med å komme seg unna. Han unnskylder seg og uttaler de flotteste frasene når voksne og autoriteter er rundt. Men så fort de snur ryggen, banner, truer og tyranniserer de. Det er utrolig krevende å forholde seg til. Hva er egentlig oddsen hvis svag og liten David prøver å kjøre sin sak mot kong Saul? David i metaforen min her har egentlig bare ett kort på hånd, og det er 10. Og så kan han jo håpe at noen voksne våkner. Det er utrolig krevende å stå uten bitterhet i det. Og David i Bibelen på dette punktet, han er allerede salvet til konge. Og Saul, alle som hadde innsikt, visste om hans smålighet. Kanskje hadde David en slags moralske rett til å gjøre statskupp på dette punktet. Han hadde herren med seg, var herrfører. Han var godt likte. Jeg skal ikke dvele mye med det. David hadde kanskje rett, men han hadde ikke kontroll på skadeomfanget av en sånn manøver. Men David, han er ferdig med overbærenheten. David må beskytte seg selv, og David flykter. Davids mest fortrolige og lojale blir med han. En gjeng med elitesoldater. Og en dag får David kong Saul framføre seg med bukser på knene og hele kompisgjengen i ryggen. Mange som stilt går ifra Saula i livet sitt, vil nok senere oppleve sånne ytterst absurde situasjoner. Og så tenker jeg litt sånn, hvordan den argumenteringen ser ut i den hålet til David, det vet jeg ikke. Men noen prøvde å overtale David om at Gud med dette nå hadde gitt i Saul, og at det bare var å sable han ned. David nekte, men får denne ideen om å skjære av en flik av kapper til Saul. Og så står det at det stakk han i hjertet etter han hadde gjort det. Og for meg så er det som om Gud da med det sier til David at nå opererer du på egen hånd. Dette var ikke min plan. Dette var ikke min vei. David prøver å synliggjøre sitt storsinn og sin nåde mot Saul. At han hadde spart livet hans. Og Saul går jo i kne, sier de flotteste setningene, men det blir ingen forandring. I neste øyeblikk så prøver han igjen å ta livet av David. Det er en kompleks historie, og jeg skal trø litt forsiktig, men jeg synes her å ane da at David gikk for langt i å kjempe for sin rettferdighet. Han oppnådde ingenting utenom nye nederlag, og skulle kanskje da heller bare vente på Gud. Historien om Josef, det er tilgivelsens eliteserie i mine øyne. Kort og litt spisset gjenfortalt, dette også. Og nå gjør jeg litt poeng her. Josef blir mesten drept av brødrene sine. Han blir hevet i en brønn. Etter litt om og men, så blir han solgt som slave til Egypt. Josef, det er en fortelling om å bli sviktet, glemt, forbigått og forrådt. Men til tross for alt det, så velger Josef alltid å gjøre rett og godt. Jeg tror Josef kjenner på hele spekteret av følelser. Fra sinne til frykt, fra forakt til selvmedlidenhet. Fra rådløshet til desperasjon. Men jeg tror at Josef klarer å se at det er mennesket som svikter han, og aldri Gud. Og Josef klarer å slippe tak i alle disse negative følelsene. Josef velger å stole på Gud og vente på han. Og så står det om Josef at Gud var med han i alt det han gjorde, at ting lyktes rundt han, og at folk la merke med det. Jeg tror ikke at det der var noe sånn voldsomt overnaturlige greie. Jeg tror at Josef hadde en vanvittig karakter og integritet til å stå fast og i hjørnet. Og det tror jeg er såpass oppsiktsvekkende både da og nå, at det står ut. Og så tror jeg det er nærmest en naturlov at det gir resultat. Det er lite lyspunkt i Josefs sitt liv før farao har denne drømmen sin. Og Josef ender opp med en vanvittig tillit fra farao. Josef blir sjef. Helt sjef, faktisk. Han får all makt, bare ikke tronen. Så kommer spørsmålet mitt. Josef, du har hatt all makt i verdens største rike i 7-8 år. Hvorfor har du ikke kontaktet familien din? Hvorfor har du ikke engang sendt en spion for å se om far din lever og har det greit? Og den kjære littlebroren din, Benjamin? Min tolkning, så jeg må ta ansvar for selv. Josef, han har dødd så mange ganger, er så sviktet, glemte og bedratt, at hvem som er far og bror, det er underordnet. Det som betyr noe, det er hvem jeg kan stole på, og hvem snakker sant. Josef, han er vokst forbi far sin. Jakob, han var kanskje en størrelse som leder, men som far og herre i sitt hus, så var det lite størrelse over Jakob. Og han ble dessverre ikke den siste i den klubben. Josef ser at det var far sin feighet som rigget det systemet som gjorde at han endte sånn som han gjorde. Og å vikle seg inn i de dynamikkene som var, det er mindre interessant. Før de 7 gode årene er forbi, så får Josef 2 sønner, Manasse og Efraim. Manasse, Så da får betydningen fra Bibelen. For Gud lot meg glemme min møye og min fars hus. Det er ganske klare tale. Josef har klart å slippe all bitterhet. Men jeg klarer ikke å se det på andre måter enn at Josef her har sluppet tak i alt håp. Fars hus, det får bli opp til Gud. Efraim, for Gud lot meg bli fruktbar i det nye landet. Det handler ikke om å få unge, det handler om framgang og suksess. Gud lot han lykkes. Men det blir jo en gjenforening her, og den er ikke helt sånn klassisk Tore på sporet. Verden har gått inn i hungersnød og krise. Når det nærmer seg tomt for mat i Israel, sender Jakob sønnene sine til Egypt. Alle vet tydeligvis at der er det en kar som har gjort det helt store, og at der er det mat å få. Brødrene bøyer seg for Josef, men har jo ikke den minste mistanke om at det er han. Josef starter en manøver så du skal være en størrelse stor for å dra, og så han kan utføre for det at han ikke ble gjenkjent. Dette er ikke makt og utpressing, dette er tukt i kjærlighet for å få fram en sann bekjennelse og omvendelse. Brødrene blir kjørt hardt på ordene sine, fanger seg selv i halvsannheten, blir så utspilt at de sier seg i mødlo at det er nå for mye undergår av Gud her, for det som vi har gjort. Josef er likevel raus nok til å gi dem mat, og han nekter å ta betalingen ifra dem. Men det leder frem til at brødrene står framfor Josef. Ikke bror Josef, men lederen i Egypt. Og så erkjenner de at de har en bror, som de har tatt livet av, og at de har servert en løgn for far sin Jakob. Og nå kommer høydepunktet. For Josef ber alle egypterne om å forlade rommet. For nå snakket de sant, og nå kan de få møte bror sin igjen. Med sannheten på bordet så gir Josef de full forsoning. Men det er ikke clouet for meg her. Det største for meg det er hvorfor måtte egypterne ut? Og min teori er at ja, Bibelen er ikke så tydelig i dette, men jeg tror. Josef, han kunne lett fått sin rettferdighet. Josef, han kunne fått brødrene sine flodde levende hvis han ville. Josef lot det være. Og så blir du ikke plent populær som statsminister av å bygge kornsiloer og samle kotten i gode tider. Død kapital, roper blårussen. Hvis du ikke har farao i ryggen, så er det nesten politisk selvmord å gjøre sånt. Men når nød og uår inntreffer, og du er den som har gjort den manøveren, da er du helt. Og jeg tror at hvem som helst egypter som fikk nuss i at her er det noen karer som har stått helten vår etter livet, han vil ha sørget for dom over dem. Josef, han frir brødrene sine fra den dommen de egentlig hadde fortjent. Og senere i fortellingen når det er at de treffer farao, og Josef forteller at brødrene hans er her, så er det en intet annende farao som utbryter i retning brødre, far. Fantastisk. Velkommen. Ta gosen. Det tror jeg må være det beste området landet vårt har. Slå dere ned der. Og så er det bare ett problem igjen, og det er at brødrene ikke klarer å tilgi seg selv. Men det er en annen tale. Et par tale bibelvers til slutt. Romerne 12:19, Norsk Bibel 88. Det er mange dårlige oversettelser av dette verset som har kommet i senere tid, så ja. Men Norsk Bibel 88 får fram poenget bra. Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, for det står skrevet. Hevnen hører meg til. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Og det står nesten så sterkt som at gjengjeldelse er Guds navn, mitt navn. Og gjengjeldelse er i alle fall en del av Guds karakter. Og så har vi 2. Mosebok 14:14. BPH. Det er da altså Bibelen på hverdagsdansk. Skal jeg kanskje forklare en annen gang hvorfor jeg leser en del Bibel på dansk. Men Moses og Israels folke, dette er jo ut av Egypt igjen da, lenge etter. Etter landeplag og etter Guds mektige inngriper, så har de klart å vri seg, komme seg ut av slaveriet. Og så står de med bredden av Rødehavet, og så, men bak seg så ser de ei støvsky som nærmer seg. Farao angrer på at han lot de gå, og Egypts hær er på hjul etter de. Det blir en sånn følelse av avmakt og frykt som sprer seg, og folk tager til ordet for å forsone seg inn under slaveriet igjen. Og Moses svarer, ja, hvis han var dansk da, Herren vil selv ta kampen opp for dere. I skal bare tie stille. Fader vår har også en passasje om tilgivelse. Den opprinnelige arameiske bønnen som Jesus ba, den er noe langt mer enn Fader vår på norsk. Google den. Google den originale arameiske bønnen, så har du en andakt. Her er en gammel engelske, mer direkte oversettelse av det opprinnelige. Tredje ordet her, fetters, det er sånne lenker med klave på, typisk så du sitter i et voldsomt gammelt fengsel med fotlenker, og det er fetters. Detach the fetters of faults that binds us, like we let go the guilt of others. Og hvis jeg skal prøve meg på en norsk oversettelse av det, så blir det løs oss ifra lenkene som feiltrinn har bundet oss med, sånn vi også slipper taget i andres skyld. Andres skyld, andres gjeld, andres skyld og gjeld til meg, slipper tag i min rettferdighet. Hvis jeg skal prøve å dra en konklusjon til slutt, noen korte setninger. Vær forsiktig med hvordan du hevder din rett og kjemper dine kamper. Bli vred, men ikke forbli. Slipp tag i det vonde. Se andre. Gå langt i å kjempe for andre. Og fest øynene på din himmelske far og oppdag hans størrelse. Han kjemper for deg. Han er Jehova Nissi, Herren vårt seiersverke.